Už ste si možno cez leto zvykli, že keď začínam kázeň, tak najskôr dostanete inštrukcie, ako s tou kázňou zachádzať. Tak aj dnes, aby nenastalo nejaké nedorozumenie. Aj dnešná kázeň sa bude skladať zo sady otázok, ale bude to tak, ako to bolo na začiatku leta, ak si pamätáte, že to budú také rečnícke otázky. Alebo respektíve otázky, aby vy ste mohli v hlave rozmýšľať a ja budem odpovedať, čo v tom príbehu vidím ja. Ale zároveň si uvedomujem, že Duch Svätý má tú moc pôsobiť v každom z nás, nielen v kazateľovi. A preto aj tie otázky nám môžu pomôcť rozmýšľať niekedy aj trochu iným smerom, alebo potom doma hlbšie, než je na to možnosť len tu, skazateľne, za tých pár minút. Takže ja budem sa pýtať otázky, vôbec nemusíte na ne akože nejak reagovať, alebo ja budem potom po každej otázke zodpoviem, čo v tom vidím ja. Alebo by som rád, keby keď dostanete tú otázku, keby vo vašich mysliach ste mohli tiež na to reagovať a rozmýšľať nad tým textom, tak spolu so mnou. A potom máte príležitosť doma, pri obede, večer, pri stíšení, ďalej rozmýšľať nad tým textom ešte hlbšie, alebo možno aj iných rozmeroch, ako som schopný vnímať len ja sám. A pretože sme odkázaní na prácu nášho Pána Boha v nás, na prácu Jeho Ducha Svätého v nás, tak sa chcem, skôr ako budeme čítať aj ten príbeh, skloniť k modlitbe. Môžeme zostať sedieť. Drahý Pane Bože, otvárame si aj teraz Tvoje slovo. A je to Tvoje slovo. Len Ty máš patent na to, ako ho vykladať, ako ho používať. A preto prosíme, aby aj túto chvíľu Ty si mocou svojho Ducha Svätého pôsobil v našich srdciach, v našich mysliach, aby si nám odhaloval to tajomstvo, ktoré máš pre nás aj teraz skryté. Aby si pracoval a odhaloval nám tajomstvá väčšie, ako vidím len ja, väčšie, ako vidia len naše ľudské oči. Aby si nám dával poznať to tajomstvo toho, kým si Ty a ako túžiš v nás, aj skrze nás dnes konať v našich rodinách, v našich životoch, v našich rodinách, v našom zbore i v našom meste, tam, kde sa nachádzame, tak aby Ty si mohol byť oslávený, aby sa Tvoje evanjelium mohlo šíriť ďalej a ďalej. Amen. Skôr ako si spolu otvoríme Bibliu, a keď viete počúvať a zároveň listovať Biblii, tak si môžete už otvoriť knihu Rút. Budeme čítať potom z prvej kapitoly. By som rád trochu opísal ten úvod toho, kde sa Izrael nachádza v tejto situácii. Keď Mojžiš zomrel a vedenie prevzal Jozua, pod ktorého vedením Izrael vošiel do zasľúbenej zeme, vieme, že postupne Izrael bojoval voči rôznym národom, ktoré obývali tú zasľúbenú zem. Veľakrát sa stalo, ale že neuposlúchli priamy Boží rozkaz a urobili veci trošku inak podľa seba. Buď aby si niečo uľahčili, alebo mali niekedy aj dojem, že robia dobré veci, ale neuposlúchli Boží rozkaz. A tak sa aj stalo, že Pán Boh pred nimi nevyhladil všetky národy, tak ako im to slúbil. A tá zasľúbená zem zostala aj naďalej zemou, ktorej bývali ešte rôzne iné kmene, rôzne iné národy. Pán Boh potom aj skrze Jozú hovorí Izraelitom, že on má tú moc vyhľadiť všetky tie národy. Ale že sa nakoniec rozhodol, že má tú moc to urobiť aj napriek tomu, že oni ho neposlúchali, ale im hovorí, že sa rozhodol ponechať tam tie národy, aby aj v tom boji, ktorý oni zažívajú teraz s nimi, mohli každý deň vidieť veľkú Božiu moc. A to, že Pán Boh je medzi nimi. Zároveň po Jozuovej smrti nastáva taká doba, kedy Izrael nemá takého jedného vodcu, ale nastáva doba sudcov. A tam sa opakovane deje to, že Izraeliti opúšťajú Pána Boha, okolité národy prichádzajú a drancujú Izrael, oni trpia, volajú k Pánu Bohu, Pán Boh posiela nejakého proroka, nejakého sudcu, ktorý ich vyvedie z tej situácie, oni chvíľu chvália Pána Boha, ale potom zase zabúdajú na Pána Boha. A takto sa to niekoľkokrát opakuje, taký kolobeh. A stále tá situácia vyzerá taká byť horšia a horšia. Jedným z takých národov, s ktorým aj prichádzali Izraeliti dosť do styku, boli Moabčania. A bol to národ, o ktorom už Pán Boh ešte na púšti v Mojžišovom zákone vyhlásil, že do 10. pokolenia sa nikto z Moabčanov nemôže stať súčasťou Božieho vyvoleného ľudu. A oni boli tiež ľudom počas tej sudcovskej doby, ktorý na nich útočil, ktorý utláčal Izraelitov. A niekde v čase, uprostred toho obdobia sudcov, toho obdobia rôznych bojov, neistoty, raz lepšieho duchovného stavu a raz horšieho duchovného stavu, sa odohráva náš príbeh. Budeme spolu čítať prvú kapitolu z knihy Rút. Budeme čítať celú prvú kapitolu. Za vlády sudcov sa stalo, že v krajine nastal hlad. Vtedy istý muž z judského Betlehema spolu so svojou ženou a oboma synmi odišiel bývať ako cudzinec na moabské polia. Muž sa volal Elimelech, jeho žena sa menovala Noemi a jeho dvaja synovia Machlón a Kilión. Boli to Efratejčania z judského Betlehema. Prišli na moabské polia a tam sa usadili. Noemin muž Elimelech však zomrel a ona zostala s dvoma synmi, ktorí sa oženili s Moabčankami. Jedna sa volala Orpa a druhá Rút. Bývali tam asi 10 rokov. Potom obaja, Machlón i Kilión, zomreli a ona zostala sama, bez detí a bez muža. Vtedy sa so svojimi nevestami rozhodla odísť z moabských polí, lebo tam sa dopočula, že Hospodin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. Spolu s nevestami teda odišla z miesta, kde dosiaľ bývali a vracali sa cestou do Judska. Noemi vtedy obidvom svojim nevestám povedala: Choďte, vráťte sa každá do domu svojej matky. Nech je k vám Hospodin taký láskavý, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne. Nech každej z vás dopraje Hospodin nájsť si muža a spokojný život v jeho dome. Potom ich poboskala. Oni sa hlasito rozplakali. Povedali jej: My sa vrátime s tebou, k tvojmu ľudu. Noemi však odvetila: Moje céry, vráťte sa. Prečo by ste išli so mnou? Či ešte môžem porodiť synov, čo by vám mohli byť mužmi? Vráťte sa, céry moje. Choďte. Ja som už príliš stará na vydaj. Ak by som aj pripustila, mám ešte nádej a tejto noci by som sa vydala a porodila synov, čakali by ste azda, kým dorastú? Mali by ste sa preto zdržiavať a nevydať sa? To nie, céry moje. Veď moja trpkosť je väčšia ako vaša, lebo Hospodinová ruka doláhla na mňa. Potom sa znova hlasito rozplakala. Orpa poboskala svokru a vrátila sa, ale Rút zostala s ňou. Vtedy Noemi povedala: Pozri, tvoja švagrina sa vracia k svojmu ľudu a k svojim bohom. Vráť sa a choď za ňou. Rút však povedala: Nenúť ma, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba. Kamkoľvek pôjdeš ty, tam pôjdem i ja. A kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude môjim ľudom a tvoj Boh bude môjim Bohom. Kde zomrieš ty, tam zomriem i ja. A tam budem pochovaná. Nech ma Hospodin potresce, ako chce, a nech ešte pridá, aby ma od teba odlúčilo niečo iné než smrť. Keď Noemi videla, že Rút je pevne rozhodnutá ísť s ňou, prestala na ňu naliehať. Šli teda spolu, až prišli do Betlehema. Po príchode do Betlehema sa k ním zhrklo celé mesto. Ženy sa spýtovali: Je to Noemi? Ona im odpovedala: Už ma nevolajte Noemi, volajte ma Mára, lebo Všemohúci mi pripravil veľa trpkosti. Odišla som plná, ale Hospodin ma privádza späť prázdnu. Prečo by ste ma mali volať Noemi? Keď sa Hospodin obrátil proti mne a Všemohúci dopustil na mňa nešťastie? Tak sa Noemi vrátila z moabských polí so svojou nevestou, moabčankou Rút. Do Betlehema prišli vtedy, keď sa začínala žatva jačmeňa. Skúsme sa pozrieť spolu najskôr na tých prvých 5 veršov. Tam vidíme, že do Izraela, do tej oblasti, kde žila Noemi a celá jej rodina, prišiel hlad. Vidíme, že jej manžel Elimelech sa rozhodli s celou rodinou odísť na moabské polia, že tam budú bývať ako cudzinci a na chvíľu sa tam usadia. Avšak vidíme, že Elimelech zomiera a jej dvaja synovia, aj Noemi, zostávajú s ňou. Navyše jej synovia si zobrali za ženy Moabčanky a takto tam žijú 10 rokov. Potom sa deje to, že aj Noeminy dvaja synovia zomierajú a ona zostáva len so svojimi nevestami. Skúsme sa pozrieť na začiatok tohto príbehu. Čo si myslíte? Ako sa môže cítiť človek v takej destabilizovanej krajine, ako Izrael v dobe sudcov bol? Neustále útoky, žiadny pokoj, neustále nejaké utláčanie, problémy. V krajine, ktorá mala byť zasľúbená, ktorá mala byť oplývať mliekom a medom. V krajine, do ktorej teraz dokonca prichádza hlad. Ako sa taký človek cíti? Asi nie veľmi nadšene. Neustály každodenný zápas o chlieb, neustála neistota, žiadny pokoj, žiadna stabilita, možno žiadna budúcnosť. Ako sa rozhodol Elimelech túto situáciu riešiť? Riešia ju podobne, ako ju riešil Lót. Rozhliadli sa a vidia, že niekde inde je tráva zelenejšia. Vidia, že na moabských poliach je lepšia úroda, že moabčania sú tí, ktorí na nich útočia, tak asi oni zažívajú väčší pokoj. Ako sa rozhodnú? Rozhodnú sa tam dočasne odísť. Mohli túto situáciu riešiť aj inak? Áno. Vieme a vidíme, že v krajine kanánskej, tam, kde žije Izrael, je veľká nestabilita. Neustále sú tam kmene, ktoré na nich útočia. No ale zároveň sme počuli, že cez Jozú im Pán Boh povedal, že síce tie kmene na nich útočia, no ale že zároveň čo? Že to je spôsob, akým Pán Boh chce ukázať, že sa o nich stará každý deň. Mohli Noemi s Elimelechom inak riešiť túto situáciu? Možno mohli. Možno mohli viac dôverovať Pánu Bohu. Jeho zasľúbeniu. Aj v tej neistote, v chaose. Druhá otázka je potom, ktorý dospejeme, či sa to niekedy dá. Keď zažívame bolesť, trápenie, neistotu, keď nie je chlieb, alebo keď v nejakej našej oblasti je trápenie. Ale oni sa rozhodli odísť. U koho sa rozhodli hľadať svoju pomoc? Rozhodli sa ju hľadať u Pána Boha? Nie. Kam sa rozhodli ísť? Na moabské polia. Do národa, ktorý ich utláča. K národu, o ktorom dokonca Boží zákon hovorí, že do 10. pokolenia nikto z toho národa nemôže sa stať súčasťou Božieho ľudu. Oni sa rozhodli ísť a u nich hľadať svoju pomoc. Aké riziká tu vidíme? Kto je vôbec najviac ich rozhodnutím ovplyvnený? No vidíme, že odchádzajú k národu, ktorý voči ním bojuje. Ale odkiaľ odchádzajú? Odkiaľ sa rozhodnú odísť? Odchádzajú z Božej zeme. Z miesta, kde im Pán Boh povedal, že tu chcem medzi vami konať. Kde im Pán Boh povedal, že aj napriek tomu, že ste ma neposlúchali, aj napriek tomu, že ste neurobili všetko, ako som chcel, tak tu chcem, aby ste zažívali, že ja som živý Boh. Odchádzajú z miesta, kde Pán Boh povedal, že bude konať, na miesto, kde Pán Boh povedal, že nie je prítomný. Kde nie je prítomný až tak, že do 10. pokolenia nikto z Moábu sa nemôže stať súčasťou Božieho ľudu. A kto je najviac ovplyvnený tým rozhodnutím? Práve tí, pre ktorých chceli možno lepšiu budúcnosť. Práve ich deti, ktorí vidíme, že odchádzajú slobodní, ktorí sa rozhodnú zobrať si za ženy práve dcery z Moábu. Čo to znamená? Znamená to, že ich deti do 10. pokolenia nebudú môcť byť súčasťou Božieho ľudu. Odchádzajú z krajiny, kde zažívajú určitý nedostatok. Z krajiny, kde im ale Pán Boh povedal, že napriek tomu nedostatku budú môcť zažívať jeho moc. Do krajiny, kde ten nedostatok už nemajú. Kde je dosť jedla. Kde nie je žiadny hlad. Kde to vyzerá, že bude budúcnosť. Ale čo všetko sú ochotní preto riskovať? Preto ich videnie budúcnosti? Čo nám vôbec táto ich ochota riskovať vylúčenie z Božieho ľudu hovorí o nich samých? Čo nám to hovorí o ich prioritách? Čo nám to hovorí o ich dôvere v Boha? Čo nám to hovorí o ich strachu, ktorý prežívajú? Je ich strach väčší ako ich Boh? Sú ich problémy väčšie, ako dokáže vyriešiť ich Boh? A potom ešte jedna otázka k tejto časti. Nachádzajú v bohatej a pokojnejšej krajine lepší a ľahší život? Áno, majú jedlo, nemusia sa bať o svoju budúcnosť, nie sú pod útokmi, nie sú pod nátlakom, ale ani útek z jednej krajiny ich nezachraňuje pred problémami, ktoré prichádzajú v novej. Nikde nie je napísané, alebo aspoň ten príbeh nám nerozpráva, že by Elimelech a jeho synovia zomreli kvôli tomu, že odišli do inej krajiny. To asi povedať nemôžeme. Ale zároveň vidíme, že ani tá nová krajina ich nedokázala zachrániť a dať im to, po čom tak najviac túžili. Dať im lepší a ľahší život. Stáva sa aj dnes, že stretávame ľudí, ktorí sú ochotní dôverovať Pánu Bohu len do tej chvíle, kým sa neocitnú v ťažkých životných situáciách. Alebo kým nejaká oblasť ich života, ktorej oni kladú taký veľký význam, kým je v poriadku, tak dokážu dôverovať Pánu Bohu. Ale už vo chvíli, keď nie je v poriadku, tak začínajú hľadať svoje riešenia. Stretávame sa aj dnes s ľuďmi, ktorí prežívajú bolesť a trápenie, že sa radšej rozhodujú podľa seba, ako podľa Božích zasľúbení a Božích príkazov. Stáva sa aj dnes, že ľudia sú ochotní pre ľahší a pokojnejší život zahodiť Božie zasľúbenia a ignorovať Božie prikázania. Žiaľ, veľakrát stáva. A poďme ďalej. Vidíme tam, že keď Noemi zostáva sama so svojimi nevestami, Takže sa dopočuje, že v krajine, odkiaľ prišla, znovu Pán Boh na nich pohliadol, dostali jedlo a tak sa rozhodne aj vrátiť naspäť. Kedy je Noemi ochotná vrátiť sa do zasľúbenej krajiny? Keď sa vyrieši problém, ktorý ona na začiatku vnímala. Kvôli čomu ona mení svoje rozhodnutie? Kvôli tomu, že prestávajú problémy. Že tam je chlieb. Že už teraz si myslí, že teraz tam už bude v bezpečí. Mohla urobiť aj niečo iné? Mohla sa vrátiť skôr. Mohla sa vrátiť už keď zomreli jej synovia. Keď zostala sama so svojimi nevestami. Možno mohla zostať, keď už sa raz rozhodla odísť. Ale čo nám toto jej rozhodnutie? Odísť kvôli tomu, že tam je chleba. Kvôli tomu, že tam je na chvíľu pokoj. Hovorí znovu o jej prioritách. Vracia sa kvôli tomu, že by poznala, že prišla o Pána Boha. Vracia sa domov kvôli tomu, že by poznala, že tam je Božia prítomnosť. Vracia sa kvôli tomu, že tam je chlieb a že tam je čo jesť. A tak ide naspäť aj so svojimi nevestami a keď sa blížia už naspäť, tak im hovorí, že nemusia ísť s ňou, že sa môžu vrátiť naspäť. A dokonca im hovorí aj to, aby im tak vracia im tú ich starostlivosť. Ja to budem radšej citovať. Nech je k vám Hospodin taký láskavý, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne. Nech každej z vás dopraje Hospodin nájsť si muža a spokojný život v jeho dome. Noemi robí ďalšie rozhodnutie. Rozhoduje sa čo? Poslať svoje nevesty domov. Mohla sa rozhodnúť inak? Mohla. Vždycky máme na výber. Čo mohla napríklad urobiť? Mohla ich zobrať so sebou. Kam sa predsa vracia? Odkiaľ odchádza? Z krajiny pohanskej, z krajiny, o ktorej Pán Boh vyhlásil, že tam nebude. A ona sa kam vracia? Domov, do prostred Božieho ľudu, tam, kde je zasľúbenie, že Pán Boh bude prítomný. Ale ona sa rozhoduje, hovorím, nie, oddelte sa odo mňa. Ale zároveň im ďakuje. Ďakuje za to, že sa o ňu starali. Za to, že boli láskavé. Za to, že jej prejavili priazeň. A žehná im. Čím im žehná? Žehná im prianím, aby Pán Boh pôsobil ich v živote. Ona chce, aby Pán Boh pôsobil ich v živote. A aká je jej predstava o Božej, o tom, ako Pán Boh pôsobí? Čo im praje, keď hovorí, nech Pán Boh pôsobí vo vašom živote? Nech čo spôsobí? Nech máte mužov, a nech je o vás postarané. Choďte domov, tam si nájdete mužov a nech je o vás postarané. Symbolom Božej priazne podľa Noemi je to, že budú mať manželov, budú mať deti a budú mať čo jesť. Ale obidve ženy hovoria nie, my zostaneme s tebou. A Noemi potom hovorí takú zaujímavú vec. Prečo by ste išli so mnou? Prečo by ste išli so mnou? Veď ja vám nemôžem dať manželov. Ja vám nemôžem dať deti. Veď vidíte, že Božia ruka na mňa doľahla. O všetko som prišla. Noemi hovorí taký zaujímavý výrok. Oni hovoria, že chcú ísť s ňou. A čo sa ona pýta? Prečo by ste išli so mnou? Veď vám neviem dať rodinu. Neviem vám dať mužov. Čo nám o Noeminých pocitoch a o Noeminom vnímaní hovorí táto otázka? Prečo by ste išli so mnou? Vidíme, že sa asi necíti veľmi sebavedomo. Cíti sa zrejme ponížená. Cíti sa na dne. Cíti sa, že nemá budúcnosť. Hovorí, že veď prečo by ste išli so mnou? Veď vy nemáte také trápenie, ako mám ja. Vy sa ešte môžete mať lepšie. Ale keď budete so mnou, keď budete pri mne, tak nemáte žiadnu budúcnosť. A prečo si Noemi myslí, alebo na základe čoho Noemi predpokladá, že nemá budúcnosť? Na základe čoho predpokladá Noemi, že tie nevesty sa s ňou budú mať zle? Znovu, na základe toho, že nebudú mať muža a že nebudú mať rodinu. Noemi ich posiela preč, pretože si myslí, že v prítomnosti s ňou nemajú žiadnu budúcnosť. A myslí si, že nemajú žiadnu budúcnosť preto, že tá oblasť jej života, ktorá je pre ňu top, to, aby mala muža, to, aby mala ženy, to, aby mala každodenný chlieb, to, čo je pre ňu Bohom, im ona nemôže dať preč. Im ona nemôže dať. A preto vraví, choďte preč. Lebo ja vám nedám spokojný život. Ale je to všetko? Je manžel, deti, rodina? Všetko? Alebo je oblasť nejaká nášho života, v ktorej zažívame trápenie? Kedy nevidíme už nič iné. Je len to, je to všetkým? Tento text nám hovorí jednu veľkú vec o tom, ako pôsobí bolesť. Ako pôsobí? Zatemňuje nám zrak, že máme dojem, že v bolesti, ktorú prežívame, strácame úplne všetko. Že nemáme žiadnu nádej. Že dokonca Pán Boh to nad nami, že Pán Boh nám spôsobil to trápenie. Že to jeho ruka je tá, čo nám spôsobila trápenie. A v takej chvíli posielame ľudí od seba preč. Ja vám nemám čo dať. Ale pritom ona ide do zasľúbenej zeme. Pritom ona ide do zeme, kde Pán Boh bude pôsobiť. A radšej ich pošle preč. Lebo tá oblasť, ktorá je pre ňu prioritou, nie je v jej živote naplnená. Stáva sa aj dnes, že stretávame ľudí, ktorí majú tendenciu od seba odháňať druhých ľudí, ktorí chcú byť s nimi, pretože si myslia, že pri nich nemajú žiadnu budúcnosť. Stáva sa nám aj dnes, že ľudia sa radšej držia ďalej od spoločenstva, pretože si myslia, že nemajú žiadnu budúcnosť. Že kvôli svojej bolesti nemajú druhým ľuďom čo dať. Že im nemôžu dať to, po čom oni tak sami veľmi túžia, tak radšej povedia, choďte inám. A stáva sa aj dnes, že si ľudia myslia, že nemajú budúcnosť preto, lebo prežívajú v nejakej oblasti svojho života veľké trápenie. A preto majú dojem, že celý ich život už keby skončil. Žiaľ, veľakrát sa to stáva. Vidíme, že po tomto Noeminom prejave sa Orpa aj otočí a naozaj ide domov. Ale vidíme, že Rút zostáva A hovorí, dokonca ju keby prosí, neodháňaj ma od teba. Nenúď ma, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba. Ja budem s tebou. Kamkoľvek pôjdeš, ja tam budem s tebou. Budem tam pre teba. Tam, kde budeš žiť, budem aj ja žiť. To, čo má, to, čo ten príjmem tvojho Boha, príjmem tvoj ľud. Budem s tebou. Rút stojí pred ťažkým rozhodnutím. Teraz by tu mohla byť moja manželka, aby odpovedala na ďalšiu otázku. Ako sa cíti človek, ktorý musí, ktorý opúšťa svoje korene, kde celý život žije a stojí pred niečím neznámym. Keď musí odísť zo svojho domu do krajiny, iní ľudia, iná mentalita, iná krajina, v podstate horšia, alebo neustále pod útokmi, iní bohovia, iné zvyklosti. Ja som človek, ktorý má rád nové začiatky. Ja sa zbalím a idem. Ale veľakrát to pre ľudí, ktorí žijú celý život na jednom mieste, nie je jednoduchá vec. Nie je ľahké sa len tak zbaliť a odísť. Nie je ľahké len tak zmeniť zaužívané spôsoby života. Nie je ľahké len tak opustiť to miesto istoty, bezpečia, to miesto budúcnosti pre krajinu neistoty. Pre krajinu, kde nevie, čo sa môže stať. Pre krajinu, ktorú nepozná. Ale ako sa rozhoduje Rút? Ona nie len, že sa rozhoduje zostať. Ona doslova bojuje o srdce Noemi. Nenúď ma opustiť ťa. Nenúď ma obrátiť sa voči tebe. Jej nejde o to ísť niekam. Z tých slov vidíme, že jej ide o jej srdce. Zápasí o to, aby mohla zostať v jej živote. Mohla sa rozhodnúť inak? Áno, mohla sa rozhodnúť. Vidíme to na Orpe. Nikto jej nemôže zazlievať, že by sa rozhodla nesprávne. Veď urobila všetko, bude mať dobrú budúcnosť, nájde si manžela, bez problémov. Rút sa mohla rozhodnúť inak. Stojí vedľa ženy, ktorá prežíva ťažké obdobie svojho života, ktorá trpí, ktorá sa cíti pod tlakom, dokonca Božím, a nebude to ľahké ju sprevádzať. A ona sa mohla rozhodnúť ísť do istoty. A rozhodla sa ísť Rút do istoty. Nerozhodla. Čo nám jej rozhodnutie ostať s Noemi, aj napriek veľkým stratám, ktoré utrpí, čo nám to o nej hovorí? Povedali by sme, že má srdce zo zlata, nie? Už vidíme prvýkrát, že sa stará, keď ju Rút chváli, ďakuje im za lásku. Vidíme Rút, ktorá má veľké srdce. Rút, ktorá je pohanka, ktorá je z národa, ktorý je v podstate mimo Božieho pôsobenia. Vidíme lásku, ktorá prichádza z miesta, ktoré by sme nečakali. Koľko sme ochotní riskovať pre dobro druhých ľudí? Kam sme ochotní zájsť, aby sme boli s ľuďmi, ktorí trpia? Sme ochotní ísť s nimi, aj keď nás kvôli svojej bolesti odmietajú? Aj keď nám povedia, že nás nechcú pri sebe? Sme ochotní riskovať neistotu budúcnosti pre ľudí, ktorí trpia tak veľmi, že sami nevidia žiadnu nádej? Rút, tá Noemi, nakoniec prijíma to, že Rút chce ísť s ňou a idú domov. Ale vidíme, že keď ju všetci vítajú a tešia sa z jej príchodu, tak ona hovorí, nevolajte ma už Noemi. Volajte ma Mára. pretože budeme radšej citovať. Odišla som plná, ale Hospodin ma privádza späť prázdno. Zmenilo sa nejak myslenie Noemi potom, ako jej Rút preukázala veľkú lásku? Čakali by sme taký romantický záver, že láska uzdravuje, že láska lieči. Ale v tom, že Noemi stále zostáva bez nádeje, vidíme, aká je veľakrát bolesť veľká. Ako nám bolesť dokáže zastrieť zrak. Ako nám dokáže bolesť spôsobiť to, že nevidíme Božie dary vo svojom živote. Vidíme, ako bolesť ukazuje, že Boh nás o všetko obral. Boh nám nič nenechal. A pritom vidíme vedľa Noemi stáť Rút, ktorá je ochotná riskovať celý svoj život, aby bola s ňou. Stáva sa aj dnes ľuďom, alebo nám, že kvôli nejakej bolesti v našom živote prehliadame iné požehnanie, ktoré nám Pán Boh dáva do života. Stáva sa aj dnes, že ľudia hodnotia celé Božie konanie k nám, k sebe, na základe jednej oblasti života, v ktorej zažívame bolesti a trápenie. Veľakrát sa stáva. Veľakrát nevidíme. Bolesť má moc spôsobiť to, že uvidíme len to trápenie. Dokonca má moc spôsobiť to, že začneme Boha odvrhovať za to, že nerobí nič dobré v našom živote. A ja som sa doteraz vyhýbal jednej takej dôležitej otázke v tých jednotlivých častiach. Že čo robí Boh? My nevidíme nejaké Božie konanie, že by Boh povedal niečo, že by urobil niečo, že by tam zasiahol. Ale zároveň, keď sa na ten príbeh pozrieme, tak vidíme srdce Rút. Človeka, od ktorého by ste to nečakali. Vidíme človeka, ktorého Pán Boh dáva do života Noemi. Vidíme, že Pán Boh v čase, kedy my vidíme len svoju bolesť, posiela pomoc z inej strany, odkiaľ by sme to nečakali. Vidíme, že Pán Boh posiela do jej života človeka, ktorý má o ňu záujem, ktorý je ochotný obetovať celý svoj život, celú svoju budúcnosť, všetku istotu, len preto, aby mohol byť s ňou. Vidíme v tomto príbehu, ako Pán Boh potom pôsobí aj skrze Pána Ježiša Krista v našich životoch. Ako Pán Boh do našich životov posiela pomoc zo strany, odkiaľ by sme ju nečakali. Vidíme povzbudenie v tom, že keď vidíme len bolesť a máme dojem, že Pán Boh nás zavrhol, že nás odpísal, že On už chystá pomoc z inej strany, ako by sme to nečakali. A to môžeme vidieť na jeho kríži. Tam, kde ľudia Ježiša Krista odpísali, tam, kde si povedali, že to je bláznovstvo, tam prichádza Ježiš Kristus, ktorý je ochotný obetovať samého seba pre teba. V tvojej bolesti, v tvojom trápení, tam, kde ty nevidíš nádej, tam, kde nevidíš nič iného, tam, kde máš dojem, že Boh ťa odpísal, tam, kde pochybuješ o ňom, tam, kde odstrkuješ ľudí okolo seba, prichádza Ježiš Kristus a dáva celého seba. Prekvapujúco, šokujúco sa dáva celý, aby mohol byť v tvojom živote. Je to niečo nádherné, čo môžeme vidieť, to Božie pôsobenie v srdci Rút a Božie pôsobenie Pána Ježiša podobne ako pôsobenie Pána Ježiša v našom živote podobne ako pôsobil Rút v živote Noemi. A to môže byť poučením aj pre nás. Keď nám bolesť hovorí, že nič nemôžeš vidieť. Keď nám hovorí, že neexistuje nádej. Keď my nevidíme iné možnosti rozhodnutia. Môžeme pohliadnúť na Kristov kríž. A veriť, že Pán Boh posiela pomoc aj zo strany, ktorú my nevidíme. Že stále je pri nás. Rovnako my sa môžeme vydať a stať sa tou pomocou pre druhých ľudí. Rovnako my, keď stretávame ľudí, ktorí už nevidia nádej, môžeme byť tými, ktorých si Pán Boh použije. Aby sme stáli pri ich živote a v ich životoch aj vtedy, kedy to možno oni nevnímajú, kedy si toho možno nevážia, kedy možno nám hovoria, veď môžeš mať radostný život niekde inde. Tedy si chce nás Pán Boh použiť. Aj v životoch takto ľudí okolo nás. Ako On použil Ježiša Krista v našich životoch. Ďakujem Mu za to. Amen. Budeme sa aj teraz spolu modliť, kedy môžeme Pánu Bohu ďakovať za to, že On tu je aj v čase, kedy bolesť zakrýva zrak. Môžeme Mu ďakovať za to, že pre nás dal Ježiša Krista, ktorý bol ochotný dať celého seba samého, aby bol s nami v čase, kedy my sme ho nevideli a kedy sme ho nepotrebovali. A môžeme ho prosiť, aby sme mohli vidieť jeho pôsobenie aj napriek bolesti a aby my sme mohli prekročiť ten náš tieň, keď pristupujeme k ľuďom, ktorí trpia. Aby sme dokázali, mali tú odvahu, ktorá veľakrát chýba. A nám, hovorím zase v prvej osobe množného čísla, lebo ťažko sa mi hovoria tieto slová, keď viem, že ja sám veľakrát v nich tak zlyhávam. Aby sme dokázali byť pri ľuďoch, ktorí nás aj odmietajú, nie kvôli nám, ale kvôli svojej bolesti. Aby v tom nám dal Pán Boh múdrosť. Ako navzájom nechať Jeho pôsobiť aj medzi nami.